COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las escuelas infantiles de Pontevedra y de Galicia serán gratuitas para todos los niños y niñas desde el curso que viene. Recordamos que desde el año 2020 la Xunta establecía la gratuidad para segundos hijos y sucesivos, algo que ahora se extiende a todos los centros y a todos los menores, sin excepción. Esta mañana ha visitado la escuela infantil Casa do Mar de Marín, acompañado por el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, el director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. Jacobo Rey, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
A gratuidade total, como digo, sen excepción, se está aumentando a demanda de prazas nas escolas infantis galegas?
Pois sí, xa durante este curso, polo feito de, como dicía usted, aplicar a gratuidade para os segundos irmáns e sucesivos, xa notamos un incremento na matrícula este ano. Durante este curso, a matrícula nas escolas públicas aumentou un 10%, e a nosa previsión é que de cara ao vindeiro curso 22-23, pois a demanda siga medrando, precisamente por esa circunstancia, porque o feito de aplicar a gratuidade para todas as familias, para o 100% das familias, fai pois que haxa familias que ou ben se animen a levar os seus fillos a unha escola infantil 03, ou ben outras familias que xa os levaban, pero, por exemplo, por un tempo reducido, unhas horas, agora aumenten a súa estancia nas escolas, dado que agora pasan a todas as familias a pagar 0 € pola atención educativa.
Que busca a Xunta coas medidas para a infancia? Que objetivos se perseguen?
En realidad, a aplicación da gratuidade nas escolas 03 é unha medida que xa estaba incluída na Lei de Impulso Demográfico que se aprobou no Parlamento de Galicia o ano pasado, que é unha lei moi transversal e que ten como objetivo, basicamente, dinamizar a nosa demografía, fomentar e potenciar a natalidade e, en definitiva, axudar as familias a que aquelas que queiran ter fillos pois reciban toda a axuda posible e todo o apoio por parte da Administración. En ese sentido, se enmarca a nosa aposta pola gratuidade nas escolas 03. É unha aposta, ademais, pioneira en España. Galicia é a primeira comunidade que aplica esta gratuidade nas escolas 03 ou 100% dos alumnados, co objetivo, pois, como yo decía, de fomentar non só a natalidade en sí, senón o apoio a todas esas familias que teñen nenos, que dende a Xunta pois, queremos dicir que con o apoio da Administración, fomentando ao mesmo tempo unhas escolas que son punteiras e que ofertan un servizo de máxima calidade de atención aos nosos pequenos dende os seus primeiros meses de vida.
Está sendo tomada de exemplo Galicia por outras comunidades autónomas?
Sí, de feito, como lle dicía antes, Galicia foi a primeira comunidade en implantar a gratuidade para os segundos irmáns e sucesivos. A partir de setembro deste ano xa a implantamos para o 100% das familias. E detrás de Galicia pois están vindo outras comunidades autónomas pois que están aplicando tamén esta medida de forma, digamos, parcial. Por exemplo, hai comunidades autónomas que nos consta que están aplicando a gratuidade, por exemplo, que van a aplicar só para o último ano deste ciclo, é dicir, para os nenos de 2-3 anos.
Yeah.
Pero, en xeral, o que notamos é eso, que unha medida que foi pioneira en España, tomada pola Xunta de Galicia, agora pois se empeza a replicar noutras comunidades autónomas que nos están chamando, que nos están preguntando pola fórmula que fixemos, que adoptamos en Galicia, sobre todo porque é importante resaltar que o que estamos facendo é aplicar a gratuidade na atención educativa nas escolas 03 a todas as escolas de Galicia, tanto da rede pública, da Xunta de Galicia, do Consorcio de Benestar e tamén das escolas municipais, como o resto de escolas de iniciativa social e privada. Isto é moi importante porque así nos garante chegar a, estimamos, un máximo de 30-31.000 familias. É dicir, todas as familias usuarias das escolas 03 van a poder beneficiarse desta gratuidade e, ademais, con algo moi importante, que é unha simplificación administrativa. É dicir, os pais únicamente teñen que facer a matrícula na escola e automáticamente xa se lle aplica a gratuidade. É dicir, non teñen nin que cubrir ningún formulario, facer ninguna solicitude de Xunta. Todas as familias se lles aplica directamente esta gratuidade no momento de facer a matriculación na escola.
Cómpre lembrar que esa gratuidade vai máis alá das escolas infantis da rede autonómica da Xunta, que sí que era unha dúbida que preguntaban moitos pais. Ata cando vai estar aberto o prazo de inscripción?
O primeiro prazo nas nosas escolas públicas abriuse a semana pasada, remata o día 8 de abril. Este, digamos, que é o primeiro prazo de cara a tanto as familias que queren renovar a súa, que xa teñen praza este ano nas escolas da Xunta e queren renovar a súa praza para o curso que ven, como tamén para que las familias que queren ingresar por primeira vez nesta escola, porque hai que ter en conta que os nenos que agora mesmo están no último curso, no curso 2-3, automáticamente neste verán deixan as escolas 0-3 para pasar xa ao segundo ciclo a través dos centros da Consellería de Educación. Polo tanto, digamos, liberan moitas prazas que son ocupadas polas novas familias que entran nestas escolas.
E por que visitou a Escola Infantil Casa do Mar de Marín Mellorou a Xunta estas instalacións?
Sí, esta é unha escola, digamos, de referencia na vila de Marín, porque é unha escola moi céntrica que oferta ás familias un servizo de máxima calidade, con moitos anos de experiencia, con educadoras de primeiro nivel, pois que consiguen que os nenos estean como na súa casa. E aproveitamos tamén para visitar esta escola, dado que neste curso realizamos unha serie de melloras nesta escola, sobre todo no que son as zonas exteriores, no patio exterior, que, como saben, é unha zona moi utilizada nas escolas infantís, e sobre todo nestes últimos cursos pola cuestión da pandemia, pola situación epidemiolóxica, obviamente fixemos un uso maior dos espazos exteriores.
Sí, así é.
En este sentido, na escola de Casa do Mar de Marín, que é unha escola de 4 unidades, en 4 aulas, e 61 prazas, pois melloramos todo o patio exterior, puxemos uns toldos novos para que os nenos poidan xogar a calqueira do día, melloramos tamén os solos. En definitiva, facer unha escola máis confortable, máis máis cómoda para todos os nenos que a utilizan, que, como saben, son nenos que teñen un mínimo de 3 meses e ata un máximo de 3 anos.
Así de felices están tamén os rapaces na Casa do Mar de Marín. Jacobo Rey, director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Xunta, gracias por atendernos hoxe.
Graciñas a vostedes, un placer e moi bos días.
Hay momentos en la vida en los que, más que nunca, preferimos rodearnos de gente que siempre hemos tenido cerca. Por eso, cuando llegue el momento, tengas el seguro que tengas, llámanos. 986-86-1011. San Marcos, la funeraria con la que compartes raíces.
Cope Pontevedra.
97.0 y 106.4 FM.
Y ahora Silvia Vieito nos informa de la noticia que nos ofrece Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
En Pontevedra ha comenzado el traslado del personal que trabaja en la Casa Consistorial a la Casa da Luz, en La Verdura. El motivo es que de forma inminente comenzarán las obras para rehabilitar este edificio histórico de la Plaza de España.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y escaso seguimiento del paro de la hostelería este lunes en las cafeterías y en los bares de Pontevedra, que están optando por abrir a pesar del aumento del coste de la luz y de los suministros, que sí que ha provocado variaciones del precio de la carta en muchos de nuestros establecimientos. No hay desabastecimiento, pero sí hay ciertos problemas puntuales. Por eso urgen una pronta solución al gobierno, que pase por una bajada de precios e impuestos para poder seguir facturando con los mismos trabajadores sin tener que empezar a mandar a gente al paro en el sector. Está casada la hostelería de salir de una, como era la pandemia, para meterse en otra, como es la subida generalizada de los precios. Empieza ahora el mediodía de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.